V našem putování z Egypta jsme došli pod horu Sinaj a posledně jsem mluvil o tom, jak za Mojžíšem přichází odchán Jitro. Navštíví ho a Mojžíš mu vypráví o tom všem, co prožili s Bohem, o těch velikých věcech, a končí to tím, že tenhle ten Jitro, jeho tchán, obětuje spolu s Izraelci Hospodinu. A řekne, teď opravdu vím, že ten váš Hospodin je skutečně Bohem. A připomínal jsem na tom, že to, když vyprávíme o tom, co Bůh udělal v našich životech, dělá kolem nás, je hodně důležitý pro to, aby druzí mohli poznat Boha. A přišlo mi, že v tom příběhu je vidět pár takových principů, jak to funguje. Ale s tím Jitrem to tady nekončí. A je tam ještě jeden příběh. A já jsem měl nejdřív chuť ho přeskočit. A pak jsem říkal, ne, je to příběh, který nevím, jak moc bude praktický, ale pro ní má velmi praktické poučení, a proto jsem si říkal, rád bych tyhle ty věci z Bible připomenul, protože možná nám to někdy může se hodit. Možná jsou to věci, které se třeba nemluví tolik často, takže bych se o to rád podělil. Druhá Mojžíšova, 18. kapitola, od 13. verše. Druhá Mojžíšova, 18. 13. Takže Mojžíš povídal si Jitrem celý den, večer to nějak oslavili, uzavřeli, a na zítří ráno se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid stál před Mojžíšem od rána až do večera. Mojžíšův tchán viděl všechno, co s lidem dělal, a řekl, co to s tím lidem děláš? Proč zasedáš jenom ty a všechen lid před tebou stojí od rána do večera? Mojžíš svému tchánovi odpověděl, to lid ke mně přichází, aby hledal Boha. Když mají nějakou záležitost, přijdou ke mně a já rozsoudím mezi jedním a druhým, mezi člověkem a jeho druhem. Oznamuju jim Boží ustanovení a zákony. Mojžíšův tchán mu odpověděl, to není dobré, jak si počínáš. Zcela je vyčerpáš jak sebe, tak tento lid, který je s tebou. Je proto pro tebe příliš těžké. Nemůžeš to dělat sám. Teď mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a jejich záležitosti přinášej Bohu. Budeš je vyučovat ustanovením a zákonům a oznamovat jim cestu, po níž mají chodit, jak žít, a skutky, které mají činit. Ty si ze všeho lidu vyhlédni muže zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk, a ustanov je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Budou soudit lid každého času, takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a každou menší záležitost rozsoudí sami. Tak si ulehčíš a ponesou břímě s tebou. Jestliže to uděláš a Bůh ti to tak přikazuje, budeš schopen obstát a také všechen tento lid se dostane na své místo v pokoji. Mojžíš uposlechl schvého tchána a udělal všechno, co řekl. Mojžíš tedy vybral zdatné muže z celého Izraele a učinil je předáky lidu, správci nad tisíci, nad sty, nad padesáti, nad deseti. Ti soudili každého času. Těžkou záležitost přinesli k Mojžíšovi a všechny malé záležitosti soudili sami. Mojžíš pak propustil svého tchána a on šel do své země. Nebeský Otče, tak tě chci poprosit, aby ten příběh pro nás ožil a mohl k nám promluvit. Amen. Ta první věc, která mě na tomhle příběhu zaujala a která ke mně mluvila v tom posledním čase, je to, co tam ten Mojžíš dělá. Soudí. Soudí v Božím lidu. A zdá se, že to bylo něco, co bylo obvyklýho. Něco, na co ti lidi už byli vlastně zvyklí. Není v tom příběhu nikde nic, co by nám říkalo, že to je špatně. Nebo ani nic, co by nám říkalo, že to nějaký zásadní selhání nebo něco nečekaného, že tady jsou spory, které Mojžíš musí řešit. A když budete pročítat Bibli, tak zjistíte, jak moc se tam mluví o soudu. O spravedlnosti. O rozsuzování. O tom, aby zlý byl potrestaný a dobrý byl vyvýšený. O tom, abychom byli schopni posoudit, co je správný a co je špatný a zachovat se podle toho. Všimli jste si toho? A tady, když Mojžíš usedá a celý den tam řeší s lidem tyhle ty záležitosti, jeho tchání, který na to kouká, tak se nediví nad tím, že se to děje a nad tím, jak to Mojžíš provádí. A velmi chytře a moudře, když že se nám něco nezdá, tak je docela dobrý nejdřív se zeptat druhého, proč a co dělá. Takže nezačne mu rovnou říkat svoje názory, ptá se Mojžíši, co to tady děláš? Co tu děláš s tím lidem? A Mojžíš mu to vysvětluje a říká, to lid ke mně přichází, aby hledal Boha. Když mají nějakou záležitost, přijdou ke mně, já je rozsoudím a oznamuji Boží ustanovení a zákony. Lid ke mně přichází, aby hledal Boha. Tady hledání Boha znamená hledání dobrýho rozsudku. Hledání Boha znamená hledání těch dobrých principů pro život. A je to něco, o čem my často, bych řekl, tolik nemluvím, že se bojíme zákonnictví. Ale čteme Bibli, starý i nový zákon, tak nemůžeme přehlídnout, jak důležitý jsou přikázání. Jak důležitá je moudrost pro život. Jak důležitý je to, jak žít. A když se rozhlídnete třeba po knihkupectvích tady v Praze a najdete to oddělení nějaké duchovní literatury, když se podíváte na internetu, čím se lidi dokážou uživit, prostě spousta lidí nabízí a prodává rady. A spousta lidí je ochotná investovat peníze různým nesmyslným lidem, kterým s něčím poradí, nebo jim dávají nějaké návody na život. A často, bych řekl, velmi hloupí. Ale vědět, jak žít, je strašně důležitá věc. A ne náhodou jsou lidi ochotní za to platit velký peníze. A dobrá rada nám může utrýt spoustu trápení. Nám i druhé. A jedna z věcí, kterou Bůh nabízí a kterou Bohu máme, kterou dal Izraelcům, který oni si strašně moc cenili, je, Bůh nám dal zákon. Bůh nám dal vodítko pro život. A když my to studujeme, když my to poznáváme, když my hledáme, co je třeba správně a dobrý, tak nám to ušetří strašně moc trápení. A to bych chtěl znova potrhnout, když to myslím úplně jasná věc. Prostě jeden z velikých pokladů, který máme, je, že máme písmo, aby jsme věděli, co je dobrý a co je špatný. Aby jsme věděli, co se životě vyplácí a co se nevyplácí. Co obstojí před Bohem a co neobstojí před Bohem. A tady ty lidi přichází k Mojžíšovi, aby hledali tu boží moudrost do těch svých životů, svých sporů, tam, kde si nejsou jistí, co je správný. A Mojžíš tam, nebo v celém tom příběhu, není nic, co by mi říkalo, že to je vlastně špatně. A přirovnal bych to, když jsem o tom přemýšlel, k tomu, co se děje běžně v rodině. Když jste měli sourozence, tak to pamatujete sami. Jako rodiče to určitě pamatujete, když najednou se ozve křik z dětského pokoje a teďka vidíte, že se tam dvě děti hádají a on mi to sebral a on mi to boří a on mi to nechce dát. Já mám dvě sestry, jsme přibližně stejně staří, bydleli jsme v jednom, když jsme byli malí, tak jsme měli jeden pokoj dohromady, takže můžu potvrdit, že k podobným situacím docházelo poměrně často. A to, co udělá ten rodič nebo dobrý rodič je, že prostě musí vstoupit do toho sporu a rozsoudit. Teď, že jo, jedno dítě říká to, druhý dítě říká to a rodič se v tom musí nějak vyznat a řekne tomu, teď si s tím budeš hrát ty a potom to učíš. Nemůžeš otlouct, za tohle se musíš omluvit. Teďka ty, potom on, prostě nějakým způsobem zjedná spravedlnost. A proč je to důležitý? Protože tím se ty děti učí spravedlnosti. Poznávají, že musí brát ohled na někoho druhýho. Že to je důležitý a dobrý. Vlastně se učí poznávat ty dobrý principy, podle kterých se potom chovají vůči další. Celý život. A když mají ty rodiče, který takhle spravedlně vychovávají z těch sporů, tak se prostě naučí, co je dobrý a co je špatný. Jak se chovat má a jak se chovat nemá. A tohle to jako by se dělo tady. Lidi přicházejí před Boha k Mojžíšovi, aby se vlastně naučili poznat, co je dobrý a co není dobrý. Aby se jim zažili ty dobrý principy, způsoby jednání. A v každém tom rozsudku se prostě odráží ten dobrý princip. To slovo soud v Bibli, ta jedna věc, co to znamená, je prostě ten princip. Boží soudy vlastně znamená boží nařízení, boží principy. A máme tam takové verše, jako Žalm 119, 164, kde žalmista říká, chválím tě Bože sedmkrát za den za tvé spravedlivé soudy. Někdo jsou říká jako nařízení. Prostě ty dobrý principy, které máme, ty nám pomáhat něco dobrý. Ta druhá věc v tom soudu člověk jako tuší. Měl bych být ohleduplný k tomu druhému, ale teď už by mi to měl učit. Ten soud se vstupuje s ním a vyřešil ten konkrétní problém, kdy možná všichni vědí, že ty principy jsou, souhlasí s tím, že máme být ohleduplný, spravedlivý, musíme se nějak dělit. Ale co to znamená v této situaci? Je to nějaký rozsudek. A rozsudek se řecky řekne diagnosis. Je to jako, že pochopíte tu situaci. A ta poslední věc, která je často potřeba, je, že teda ten někdo zjedná tu spravedlnost. Někdo, kdo má tu autoritu, tak potrestá toho, kdo udělal to špatný. Že plácím to dítě, sebere mu to, pošle ho pryč, nebo jakkoliv se to řešilo, nebo řeší. A zastane se toho, komu je ubližovaný. A samozřejmě většinou to bývá, že oba dva v tom mají nějakou vinu, takže se to nějak musí pořešit. Ale uplatní se ta spravedlnost. A ten výsledek je, že můžou harmonicky pokračovat ty vztahy. A co se děje, když se nesoudí? Buď není jasný, co je dobrý a co je špatný, nebo je jasný, co je dobrý a co je špatný, ale člověk má pocit, jednak, že neví, co to znamená v této konkrétní situaci, anebo že to možná tam někde platí, ale tady to nefunguje. A že jediná spravedlnost, kterou má, je ta, kterou si zjedná sám. Naučí se, že vítězí ten, kdo je silnější, ten, kdo má tvrdší lokty. A to, co zase říká Bible, přečtu z Izajáše 26, tam prorok říká, toužím Bože po tobě ve dne v noci celou svou duší. To je Izajáš 26:9. Hledám tě ve svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí na zemi tvé soudy, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti. A v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinu spravedlnost důstojnost nebude hledět. Pokud se nezjednává právo, tak se šíří bezpráví. Mluvil jsem teďka s jednou křesťankou, která pracuje v mateřské školce a říkala, jak na to často čím dál víc naráží. Když v té školce ty děti dostanou ty hranice jasný pravidla, jak se jim uleví a s tím se cítit bezpečně a dobře. A pak se vrátí po víkendu a musí se začínat znova. Ale ten výsledek je, že ten soud, když je spravedlivý a dobrý, tak prostě výsledek je harmonická rodina nebo společnost. Selhání není to, že se soudí. Ale právě naopak to, když se nesoudí. Musí to být s láskou, spravedlivě, ale ten soud sám je důležitý a dobrý. A žalmista říká, chválím tě 7x za den za tvé spravedlivé soudy. Kolikrát za den chválíme Boha za to, že je spravedlivý a soudí? Myslím, že to je důležité si to připomenout. Já jsem teďka to říkal pár lidem i starším, že jsem si uvědomil, jak vlastně tohle je pro mě strašně důležitý. Že jsem si uvědomil, že tuhle tu část pravdy jsem tak nějak nechal stranou a že jsem přijal ten postoj, že když jsem ten boží služebník nebo boží člověk, nechci druhým odplácet zlým, chci jim žehnat, že to znamená, že mi druhý můžou ubližovat, když to zjednoduším podvědomě. A že jsem si uvědomil, že takhle to není. Co říká písmo? Nechtějte odplácet, bratři, nechte místo pro boží soud. Já nechci odplácet, protože vím, že tady je někdo jiný, kdo mi tu spravedlnost zjedná. Konec konců takhle to funguje v té naší společnosti. Jestliže věřím, že tady je policie a že tady jsou soudy, tak nemusím vzít sám zbraň do ruky, abych se hájil. A to, co my máme, není to, že se vzdávám spravedlnosti, ale že nechám někomu, kdo je spravedlivý a kdo se mě zastane. A když Renata zmiňovala ty silné zážitky a neříkala konkrétně co, ale já mám taky jeden zážitek, který mi zůstal v hlavě, na který to dneška vzpomínám a který se mi v tomhle tom znova taky vrací. V baráku v Kutné Hoře, já jako malý špunt, jsme měli takový park za tím barákem a tam jsme vždycky jezdívali na kole. A tenkrát, když jsem jezdil na kole, měl jsem 3, takže jsem byl asi hodně malý špunt. Ale když tam jezdil, tam byly nějaký starší děcka. A jsem nějak začali smát a myslím, že tam dělali nějaký naschvály, já jsem se jich bál, ještě jsem se jako rozbrečel z toho. A jak jsem žil zajel tou 3 do dvůr, tam byl taťka, něco tam dělal. Když mě viděl, se ptal, co se stalo, že já jsem řekl, tam jsou nějaký takhle ušklí kluci a taťka vyběhl ven, že jo, a prostě se do nich opřel. A zároveň zjistil, že jsem to trošku přibarvil, takže proto si to dneška pamatuju, ten pocit zahambení, takže jsem chtěl trošku přidat. Ale ten pocit, že se mě někdo zastal, že mám za sebou někoho silnějšího, kdo mě ochrání a že ta spravedlnost bude vlastně hodně důležitá. Aby člověk mohl sám vůbec čelit těm výzvám, stát pevně a jít dopředu. A uvědomil jsem si v tom, že tohle je strašně důležitý v církvi a ve sboru. A že jsem rád, že jsme ve sboru, kde přesto všechno pořád se na to nějak dbá, že je tady něco, jako vyloučení, že to je nějaká snaha s těmi lidmi mluvit, tam, kde se v manželství třeba děje něco, nějaké bezpráví. Takže se hledá, kdo i za to může nebo nese vinu a jaký jsou ty boží principy pro to. Že prostě není možný to, že muž opustí svoji ženu, chová se k ní ošklivě, najde s jinou a chtěl by dál chodit do sboru. To prostě nejde. A se je tak obrácně, že tohle se prostě stalo vícekrát. Když jako žena se chovala špatně k muži, vím, že jeden případ, kdy to ohrožovala, pak když se muž bránil, tak na něj zavolala policii. A že to není o tom, jestli to muž nebo žena, ale že se prostě nějak míří spravedlivě a zase. Když jsme žijeme společně jako rodina, ty rodiče vidějí, kdo jsou ty děti, mají rádi, vidějí ten celý život. Když spolu žijeme jako společenství, známe ty lidi, víme nějak víc, co prožívají, je možný prostě pomoct, je možný do toho nějak vidět, je možný do toho nějak vstoupit. A jeden z úkolů, který Bůh dal, věřím tomu i starší, je, aby právě v tomhleto stáli, že ta role starších je vlastně taková jakoby otcovská role. Takže když se děti hádají doma, tak je to na rodičích. Když se děti hádají ve sboru, tak by to mělo být na starších nebo dalších zralých lidech, ale primárně na starších. Takže ta první věc, kterou nějak jsem se na tom uvědomil a chtěl jsem připomenout, je to, že ty boží soudy a to, že se soudí v božím lidu, je strašně důležitý. A že to není selhání to, že se soudí, ale že to bylo selhání, kdyby se nesoudilo. A že tak jako v té rodině to vede k tomu, že se učíme, co je správný. A že to správný platí. A vytváří to pocit bezpečí a harmonický fungování dohromady, tak si myslím, že tohle je věc, která patří i k církvi. Znovu přečtu i ten verš Izajáše 26:9. Toužím po tobě, Bože, ve dne, v noci, celou duší, hledám tě ve svém nitru, celým svým duchem. Vždyť když se dějí na zemi tvé soudy, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se udílí milost ničemuvi, nenaučí se spravedlnosti a v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví, na Hospodinu důstojnost nebude hledět. Když se dějí, Bože, tvé soudy, lidé se učí spravedlnosti. Když se dává ničemuvi milost, nenaučí se dobrému a v dobré zemi bude páchat zlé věci. Takže Moží soudí. Ta druhá věc, kterou ten příběh by řekl dýchne na ten první pohled, je, tady máme Mojžíše, který od rána do večera tam sedí. Rozsuzuje ten lid, učí je spravedlnosti, no a kdo jiný by to dokázal než Mojžíš? Zná Boha, má dobrý egyptský vzdělání, má boží zjevení, Bůh k němu mluví, evidentně má to autoritu. Kdo jiný by to tak dokázal? To je jasný. Zároveň, ale tady možná 500 000 lidí. A to je na jednoho člověka přece trochu moc. A ten Jitro není v šoku z toho, že Mojžíš soudí, ale je v šoku z toho, jak to dělá. Že on tam sedí a teďka ten lid stojí před ním celý den, teďka poslouchají rozsudky nebo ty jako rady všech těch předchozích, kteří tam byli před ním. A Jitro se velmi moudře Mojžíše zeptá, co se to tady děje, jaký to má smysl, neuniklo mi něco, abych nesoudil předčasně. Mojžíš mu to vysvětlí a když to Mojžíš řekne, tak už Jitro nemá žádný zábrany. A pojďte se podívat na to, jak to tomu Mojžíšovi, tomu božímu prorokovi, vůdci velikého národa, napálí. Mojžíšův tchán, 17. verš, mu odpověděl, to není dobré, jak si počínáš. Žádná korektnost. Zcela se vyčerpáš, jak ty, tak tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš těžké. Z pochybního schopnosti. Ne, je realistický. Nemůžeš to dělat sám. A teď mě poslechni. Poradím ti a Bůh bude s tebou. Nevím, jak máte rádi, když vám někdo radí. Zvlášť, když vám radí někdo mladší, někdo neskušenější, někdo, koho vy byste normálně poučil, nebo komu byste se chtěli předvíst. Nevím, jaký to je pro rodiče, když radí děti. Jaký je to pro učitel, když radí žák? Často pro muže, když radí manželka. Pro vedoucí ve sboru, když radí někdo, kdo tam je chviličku. Ale Mojžíš, o tom čteme, že byl nejpokornější z lidí. A tady znova vidíme v tomto příběhu, že tohle se děje. A nechá Jitra dál mluvit, neurazí se. A v zásadě to, o co tam jde, je dobrá rada. Co ta rada říká? Mojžíši ty zastupují před Bohem a jejich záležitosti přinášejí Bohu. Budeš je učit ustanovením zákonům a oznamovat jim cestu, po níž mají chodit, skutky, které mají činit. Takže ty budeš vysvětlovat ty principy, aby nějak byly jasný. Budeš se za ně modlit, budeš přijímat Boží vůli, to je tvoje zodpovědnost. Ale ze všeho lidu si vyber muže zdatné, bohabojné, spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk, to znamená lidi schopný soudit, neskorumpovaný, rozumný, bohabojný a ostanou z nich správci nad 1150 10. Budou soudit lid každého času, velkou záležitost přinesou k tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Tak si ulehčíš, ponesou břímě s tebou A jestliže tak uděláš, jak ti Bůh přikazuje, budeš schopen obstát a všechen tento lid se dostane na své místo v pokoji. A ta důležitá lekce, kterou nám to říká, leží na povrchu. Není to žádné skryté tajemství, je, že dobrá organizace hodně pomůže životu. Dobrá organizace hodně pomůže církvi. A to, co tady ten Jitro přináší, není žádný zjevení, ale dobrá, moudrá rada. A co je šokující, tady máte člověka, který mluví s Bohem tváří v tvář. Člověka, který vede veliký národ. Který rozhodně spoustu věcí chápe a vidí. A přesto tady přichází nějaké Jitro, které mu dává důležitou a dobrou radu. Něco, co ten veliký boží muž nevidí. Taková obyčejná lidská moudrost. Co říká to Mojžíšovi? Mojžíši, ty vyber. Říká mu, modli se na zjevení, koho ti ukáže. Mojžíši, ty vyber. A říká, tady jsou nějaký kritéria, musí to být lidi schopný soudit. Lidi, kteří se bojí Boha. Lidi, kteří se nenechají uplatit, nenechají se přemluvit jednou stranu, prostě budou soudit spravedlivě. To jsou kritéria. Ale v rámci těch kritérií vyber, koho chceš. Zase, rozumem dá jednoduchý rady, nebo kritéria, a pak řekni, vyber, koho chceš v rámci těch kritérií. Ty, Mojžíši. A já tady vidím, že v Biblii se tyhle ty věci táhnou ruku v ruce. Ještě to znám potrhnutím z Nového zákona. Ale jsou, když jsem studoval první korinský hodně dlouho, jsem si začal uvědomovat, že celkově jakoby v Bibli Duch svatý dělá takové dvě věci. Jedna je zjevení a druhý je moudrost. A obě dvě věci dělá Duch Boží. A obě dvě věci jsou nadpřirozené, jsou z Božího ducha a jsou důležitý. Zjevení, přímý boží vedení, proroctví, vidění. A druhá věc vypadá jako obyčejné porozumění, ale je to nadpřirozený. Je to prostě ten dar, že člověk chápe, má moudrou radu, má moudrost Božího ducha. A obě dvě věci jsou věci boží, věci z Božího ducha. A tady ten Jitro prostě dává dobrou radu. A říká mu, aby rozdělil tu práci, aby se to, že ho nějak uspořádal lidi nad tisícema, potom lidi nad stovkama, pak na 50, desítkama. To znamená, těch lidí, kteří se zapojili, bylo opravdu hodně. Podle míry nějaké zodpovědnosti. Zřejmě ani to Mojžíš sám úplně vybral, že těžko by je všechny znal. Asi vybral ty nahoře, ty pak vybral i další. A celý to mohlo začít nějak fungovat. Ten výsledek, který tady písmo říká, Jitro Mojžíšovi, tak budeš schopen obstát, to znamená nezničit sám sebe. Jedním slovy, kdyby jsi to Mojžíši neudělal, tak ti hrozí, že ty vyhoříš. Ty selžeš. Tak budeš schopen obstát a také všechen tento lid se dostane na své místo, to znamená dojde do zaslíbené země v pokoji. Neboli druhá věc, která hrozí, je, že ten boží lid kvůli téhle organizační chybě nebo nedostatku by mohl nedojít do zaslíbené země, anebo tam dojít úplně rozložený, vyčerpaný a zničený. Když se zařídíš podle moudré rady, říká Jitro Mojžíšovi, tak ty obstojíš, zůstaneš stát a tenhle ten lid bude v pokoji putovat až do cíle. Znova, já čtu tak nějak na pořád dokola Mojžíšovy knihy teďka a je šokující, kolik je tam seznamů. Všimli jste si toho někdy. A v celé Bibli dál máte spoustu seznamů. Zapsaný kněží a služebníci a předáci rodů. A v Novém zákoně máme nejen rodokmeny, ale taky máme seznamy. A vidíme, že už ty první církvi měly seznamy. Přečtu z Timoteovi. 5. kapitola. Vdovy měj v úctě, říká Pavel Timoteovi, mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. Má-li některá vdova děti nebo vnoučata, ať se učí prokazovat zbožnost především své rodině, odplácet rodičům nebo té milé před Bohem. Vdova, která je skutečně osamělá, spoléhá na Boha, oddává se vytrvale prosbám, modlitbám ve dne v noci, tak, ale ta, která se udává rozkoším, je mrtvá, i když je. To přikazuj, aby byly bezúhonné. Jestliže se někdo nestará o své vlastní, hlavně o členy své rodiny, zapřel víru, je horší než nevěřící. A teď do seznamu, ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší 60 let, byla žena jednoho muže, je známa dobrými skutky, vychovala děti, byla pohostinná, umývala nohy svatým, pomáhala dne v tísni, šla za každým dobrým skutkem. Mladší vdovy odmítej. To znamená, v té rané církvi, když ta církev začala být, že trochu nějak větší, a bylo potřeba se starat o ty nezajištěné vdovy, neměli rodinu, nebylo žádné sociální zabezpečení, církev se starala o chudí, starala se o vdovy, o sirotky, tak tam bylo, že oni měli seznamy. Zapsali si lidi, kteří na to mají nárok. V té samé církvi, kde mluvil Boží duch a byly proroctví. A dokonce měli jasný kritéria, ne mladší 60 let. A určitě, že se zase spravedlivě soudělají situace podle potřeb, ale nějaký obecný principy. Ne mladší 60 let, takhle musela žít, musí to nějak zasloužit. Seznamy a pravidla patří k církvi. A proč? Protože pak hrozí, že by se nedostalo na nikoho. Kdyby se starali o všechny, tak nakonec nikdo by nedostal dost. Takhle se mohli postarat ty, kteří to skutečně potřebovali, a ty, o kterých mohli postaráno jinak, bylo postaráno jinak. A když Pavel mluví o tom vanutí ducha při bohoslužbě, jazyky, prorokování, tak tomu dává řád. A znovu připomenu. Mluví-li někdo v jazyku, ať mluví dva, nejvíce tři. A to jeden po druhém a jeden ať vykládá. Jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí a mluví k sobě jak Bohu. Proroci, ať mluví dva nebo tři, ostatní ať rozsuzují. Když dostane zjevení jiný, který tam sedí, ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili, všichni byli pozbuzováni. Duchové proroků se potvrzují prorokům, neboť Bůh není Bohem zmatků, nýbrž Bohem pokoje, řádu. A na konci Pavel řekne, považuje-li se někdo za proroka nebo duchovního člověka? 37. verš 14. kapitoly. Pochopí, pozná, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Jinými slovy, Pavel tedy dává nějaký praktický pokyn pro bohoslužbu. Ať mluví dva nebo tři po pořadě, když už ten jeden prorokující, já myslím, že to spíš byla nějaká další modlitba nebo chvála, ale to není to nejdůležitější. Je někdo další, kdo má to zjevení nebo impuls mluvit, tak říká, ať ten první si sedne a ten druhý si stoupne a začne mluvit. A všichni můžete nějak v pořadě, ale musí to mít ten pořádek. Co je na tom pro mě zajímavého je, že to, co tady Pavel dává, tak jsou vlastně rozumné rady pro organizaci té bohoslužby. Není to nic zjeveného, nic naprosto matematicky přesného, ale prostě je to dobrý řád, který říká, takhle to dělají všechny církve, tak to tak dělejte taky. A říká, jestli někdo má Božího ducha, jestli někdo už má myšlení proměněný Božím duchem, smýšlí duchovně, tak je mu jasný, že to, co říkám, je od Boha. Neboli, to, že tam je Boží duch, se pozná podle dvou věcí. Ta první věc je, že duch vane. Lidi mluví v jazycích, prorokují, jsou vidění, jsou zjevení, je tam radost, všichni jsou nějak v tom. A ta druhá věc je, že tam je pořádek. A obě dvě věci jsou znamením toho, že to je z Božího ducha. A pokud jedna z těch věcí chybí, nic nadpřirozeného se tam neděje, v úzovkách nadpřirozeného, anebo je tam zmatek, dlouhodobě trvalé zmatek, tak obě dvě věci znamenají, že tam někdo jedná tělesně, nebo že ta církev není duchovní. A zase nejde úplně jenom o ty konkrétní pokyny tady, ale o ten princip, který, věřím tomu, platí obecně. Pro spoustu jiných věcí. Není nic neduchovního na tom, mít seznamy nebo mít nějaký řády, pokud pomáhají životu. nesmí bránit životu, musí pomáhat životu. A zase jako u těch soudů. Tam, kde se to děje dobře, tak to prostě pomáhá životu, zdravýmu životu církve. A proto se nemusí bát dobré a moudré rady a Mojžíš ukazuje tu svoji pokoru a známost Boha tím, že to vyslechne a zařídí se podle toho. A znovu, abych tady potrhl, a to je pro mě ten poslední bod, kdo radí. Není důležitý, kdo radí, ale co radí. Může to být ten nejméně kvalifikovaný člověk a přesto může něco vidět líp, než ty nejduchovnější a nejmudřejší mezi námi. A v tom musíme být opatrný a mít tu pokoru, kterou myslím tady měl Mojžíš. Mohl říkat, teď je to nějaký pohán. Mohl říkat, teď se sotva odbrátil, teďka se nám úplně obětoval. Ani nepatří k nám, zase odejde. V životě neměl žádný zjevení od Boha. Neviděl žádný zázrak na vlastní oči. Mohl si říct, a my nevíme kolik, ale Mojžíš byl 40, když tam přišel. Ten jeho tchánání nemusel být starší. Prostě měl spoustu důvodů říct, co ty mi budeš radit. Ale Mojžíš to vyslechne a rozpozná v tom tu boží moudrost. A samozřejmě je to moudrý muž, je to dobrý muž, který Mojžíše přijal do rodiny, respektovaný muž a kněz ve své komunitě. Ale oproti Mojžíšovi bychom mohli říct, že stojí o dost níž. Navíc, když to čteme, tak mluví docela drze. Vůbec Mojžíše nějak nešetří. A přesto to Mojžíš bere. A já vím, že často to bývá těžké, když nám někdo radí nedobrým způsobem. A spousta lidí, kteří vidí něco špatně, tak to neprezentují dobrým způsobem. Ale jak se říká, nevidí dítě s paničkou. A jestli my jsme zralí, tak to musíme mít vyslechnout a rozpoznat v tom, jestli v tom je něco božího nebo ne. A je to výzva. A myslím, že Mojžíš tady může být pro nás příkladem. A v tom bych vlastně na ten závěr řekl, ještě jedna věc. Mojžíš uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl. Tohle je fráze, která se v pěti dnách Mojžíšových hodně často objevuje u toho, kdy něco přikázal Bůh. Mojžíš udělal všechno, jak mu Hospodin řekl. Izraelci dělali všechno, jak mu Hospodin řekl. A já mám pocit, že nám to naznačuje, že on v té radě, v té moudré radě rozpoznal boží moudrost a boží hlas. A znova, určitě je důležité vidět, kdo mluví. Jsou lidi, od kterých budu čekat tu boží moudrost mnohem častěji. Ale stejně může zaznít opravdu odkudkoliv. A velmi často bych řekl, že jsem si všiml, že právě ti lidi, kteří vypadají někdy jako někde na okraji, někdo stranou, prostě vidějí věci, které já nevidím. A myslím, že tak je to často pro nás. Právě ti, kteří jsou jiní a jsou jinde, tak mají tu možnost často vidět věci, kterých my si nedokážeme všimnout. A ty lidi jsou pro nás důležitý. A je dobrý umět, jako Mojžíš, s pokorou naslouchat a vzít z toho to, co je to boží. A Mojžíš propustil svého tchána a on šel do své země. Já velmi často vzpomínám na to, jak jsem ten rok před maturitou s mládeží prožil velké věci s Bohem. Viděli jsme lidi naplňovaný duchem. Když jsme se vrátili tenkrát zpátky, tak nám zbýval čas do konce prázdnin. Ještě nějaký dva týdny jsme se každý den scházeli na modlitby. Ve třech, v pěti lidech jsme se modlili 2-3 hodiny. Prostě to v nás hořelo. Modlili jsme se za lidi, kteří byli kolem nás. Měli jsme větší chuť svědčit o Bohu. A na tom začátku všichni, kteří byli na tom výjezdu mládeže, nás tam bylo asi 20, tak jsme byli v tom plamení. Ale postupně se někteří začali ztrácet. A my jsme se za ně modlili. A za spoustu dalších věcí jsme se modlili. A já to moc rád vzpomínám, vím, že to bylo dobře. Ale zpětně si uvědomuji, co jsem pochopil, co mi docházelo později. Že někde jedna moudrá rada by vyřešila víc než hodiny modliteb. A že možná jednou návštěvou některého člověka bych vyřešil mnohem víc, než spoustou času modliteb za něj. A proto bych nějak chtěl z tohle příběhu zase sobě i nám připomenout, že jsou tady tyhle ty dvě věci, obě jsou z Boží ducha. Ty věci nadpřirozené a ty věci, které někdy vypadly obyčejně lidsky. Ale Bůh je Bohem moudrosti a jeho duch je duchem moudrosti. A někdy ta moudrost může zaznít úplně z nečekaného zdroje. Ale pokud je to dobrý, tak je to Boží. A my to opravdu můžeme vzít jako slovo Boží. Abychom, jak tady Jitro říká Možíšovi, abys obstál, vydržel, zůstal stát a abyste v pokoji, v pohodě došli do té zaslíbené země. Kéž nám v tom tomu požehná. Soudy jsou dobrý a důležitý. Organizace hodně pomůže. A je důležitý naslouchat dobrým radám, rozsuzovat je, ať z nich z jakýkoliv strany. A tak ti, Pane, chci poděkovat i za tohle slovo a chci ti poprosit za nás, abychom byli moudrými lidmi, moudrou církví. Lidmi, kteří hoří tvým duchem, kteří usilují o ty tvoje věci, věci nadpřirozené. Abychom byli lidma, kteří moudře vedou svoje životy, kteří moudře soudí, moudře rozhodují. Abychom byli církví, pro kterou tohleto platí. Amen.